Європейська свобода. Це передача про європейські справи в українському контексті та справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні ми говоримо про підсумки неформального саміту лідерів країн-членів СНД в Санкт-Петербурзі.
Ми способні вирішити всі ті питання, які на сьогоднішній день існують, преодолити складності, які маються, і вистроїти їх на длительне время вперед.
Про те, як Росія і Євросоюз змагаються за Абхазію.
Russia is an important player and I hope very much it will be a constructive player.
А також про те, що нелегалів у Євросоюзі утримуватимуть 18 місяців і заборонять повертатися назад протягом 5 років.
До 2013 року планується виділити 676 мільйонів євро на оплату утримування медичної, психологічної, юридичної допомоги та транспортних витрат нелегальних мігрантів.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин. А зараз європейські новини від Зіновія Фреса. Прошу.
Дякую, Людмило. Усім добрий вечір. У Санкт-Петербурзі відбувся неформальний саміт глав держав СНД. На зустрічі президентів Росії і України Дмитра Медведєва і Віктора Ющенка. Їхня зустріч тривала 15 хвилин. Обговорювали, скрім іншого, проблеми Чорноморського флоту. Президент України після переговорів заявив:
для мене є велика честь, собственно говоря, сегодняшнего нашего диалога, рассмотреть все вопросы, а их накопилось действительно очень много в украинско-российских отношениях.
Під час зустрічі Медведєва з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі обговорювались конфлікти в Абхазії і Південній Осетії. Торкаючись російсько-грузинських взаємин, Медведєв зауважив:
я считаю, что мы сами способны решить все те вопросы, которые на сегодняшний день существуют, преодолеть сложности, которые имеются, и выстроить их на длительное время вперед.
Президент Росії Дмитро Медведєв застеріг, що інтеграція України в НАТО порушить положення договору про дружбу та співпрацю з Росією. Про це він сказав президентові України Вікторові Ющенкові в Санкт-Петербурзі. За словами Медведєва, можливе членство України в Північно-Атлантичному Союзі змушує замислюватися про безпеку Росії, адже угода передбачає, що жодна з країн не створюватиме загрози для іншої. Питання про підвищення ціни на газ для України ще не вирішене. Про це заявили і в російському «Газпромі», і в «Нафтогазі України». Як заявив у Москві речник «Газпрому» Сергій Купріянов, ціна на газ для України залежатиме від того, наскільки піднімуть ціни на нього Туркменистан, Узбекистан і Казахстан. Переговори про це ще не завершені. А в Києві речник «Нафтогазу» України Валентин Землянський сказав, що робити висновки ще зарано, бо ще тривають і переговори «Нафтогазу» і «Газпрому», і остаточне рішення буде відоме тільки після їхнього закінчення. Раніше сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що з 1 січня наступного року ціна на газ для України підвищиться майже вдвічі.
1 січня наступного року центральноазійські країни переходять на європейські ціни продажу сирого газу. А саме, з центральноазійського газу формується значна частина газового балансу України. І цей газ іде через російську територію. Ціна на газ для України у зв'язку з цим об'єктивно суттєво підвищиться. Президент Ющенко сказав, що швидше ми перейдемо на ринкові ціни, то краще буде для оздоровлення економіки країни.
Оздоровлення економіки країни.
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Хав'єр Солана провів переговори з керівництвом Абхазії. У Сухумі один із лідерів Європейського Союзу обговорив з президентом Абхазії Сергієм Багапшем перспективи врегулювання грузино-абхазського конфлікту. За словами Солани, ЄС має намір активніше сприяти відновленню переговорів між Сухумі і Тбілісі. При цьому Солана підкреслив, що вирішення конфлікту неможливе без участі такого важливого гравця, як Росія. Сергій Багапш у свою чергу знову заявив, що абхазька сторона відновить діалог з Грузією лише у тому випадку, якщо Тбілісі виведе свої збройні формування з верхньої частини Кодорського міжгір'я. Переговори з врегулювання конфлікту були перервані 2006 року. І останнє, Людмило, повідомлення: косовського албанця засудили на 40 років за вбивство сербів. Суд у Косові, який діє в рамках місії ООН, визнав Флоріма Еюпі винним у загибелі 11 сербів 2001 року. Суд встановив, що Еюпі влаштував вибух автобуса, в якому прочани з Сербії їхали на прощу до православного монастиря в косовському місті Грачаниця. Унаслідок вибуху ще 22 особи були поранені.
Дякую, Зіновій Фріс, з оглядом європейських подій. В ефірі «Європейська свобода». У північній російській столиці Санкт-Петербурзі завершився неформальний саміт лідерів країн-членів СНД. У п'ятницю відбулися переговори російського президента Дмитра Медведєва з його українським та грузинським колегами. Про деталі цих переговорів ми говоримо з московським оглядачем Радіо Свободи Віталієм Портніковим. Добрий вечір, Віталію.
Добрий вечір.
Віталію, що змінюється у стосунках між Україною та Росією після зустрічі Ющенка і Медведєва у Стрєльні? І як можна пояснити те, що замість години за регламентом зустріч тривала 15 хвилин? Це щось означає чи ні?
Очевидно, що для розкладу порядку денного економічного форуму в Петербурзі, неформального саміту країн-членів Співдружності, можна було очікувати різне зміни за графіком. Для президентських зустрічей, в тому числі зустрічі президента Росії, президента України, я б не робив би якихось серйозних висновків і скорочення зустрічі. Тому що з самого початку було зрозуміло, що це суто церемонійна зустріч. І вона виглядала як знайомство між президентом, формальне знайомство з президентами Російської Федерації і України після того, як Дмитро Медведєв обійняв посаду президента Російської Федерації. Враховуючи жорстку телефонну розмову між Дмитром Медведєвим і Віктором Ющенком напередодні приїзду українського президента, враховуючи постанову Державної Думи, яка рекомендувала своєму уряду не пролонгувати так звану велику угоду про дружбу співробітництво між Росією і Україною і деякі інші несприятливі обставини російсько-українського діалогу, очікувати від цієї зустрічі якихось досягнень, а між російсько-українських взаємин якихось змін, також найближчим часом не варто. Тим більше Дмитро Медведєв під час своєї зустрічі з Віктором Ющенком повторив всі претензії, які досі пред'являло російське керівництво на різних рівнях до України в тисному вигляді. Таким чином дав зрозуміти, що це офіційна позиція, яка на рівні Кремля зараз озвучується і до якої мають прислухатися українські партнери, які бажають будувати інші взаємини з Російською Федерацією.
Віталію, ось буквально цитую сайт. Президент Медведєв задоволений зустрічю зі своїм грузинським колегою Саакашвілі. Чим викликане таке задоволення Медведєва? Адже там дуже складні стосунки. І за одну зустріч важко їх полагодити.
Ви знаєте, коли Володимир Путін зустрічався із паном Саакашвілі, теж були слова про те, що сторони задоволені. Потрібно завжди чекати якихось результатів реальних після такого задоволення. Однак Росія дійсно запропонувала певний факт, певний план регулювання в Абхазії. Дмитро Медведєв мав намір познайомитися з цим планом Михайла Саакашвілі. Ми знаємо, що сьогодні в Сухумі знаходиться високий комісар Європейського Союзу з питань зовнішньої політики Хав'єр Салана, який зустрічався з президентом Абхазії Сергієм Багапшем. І можливо, що зараз Росія, Європейський Союз з одного боку і Грузія, Абхазія з іншого тяжіють все ж таки до виходу з цього глухого кута, в який фактично потрапив грузинсько-абхазький конфлікт. Вже констатація цього факту глухого кута з боку Москви, з боку Тбілісі, могла б викликати задоволення у російського президента.
Віталію, і це вже буде останнє запитання. Візити Путіна і Медведєва до Парижа і Берліна показали, що в бізнесових стосунках Росії і Заходу мало що змінилося. Та й можна сказати, що тиск на British Petroleum в Росії нічого доброго до бізнесового іміджу Росії не додає. Яка роль нинішнього економічного форуму в Санкт-Петербурзі? Чи дійсно він посилить роль Росії у світі бізнесу?
Економічний форум Санкт-Петербурзі – це насамперед таке декларативна подія, де показується, що Росія може мати свій форум, що на цей форум приїздять президенти, провідні бізнесмени. Це насамперед площадка для розмови з російським політичним керівництвом. І таку роль він, можна сказати, виконує.
Дякую, Віталій Портніков, про неформальний саміт СНД в Санкт-Петербурзі і частинно про економічний форум у цьому ж таки місті.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Європейський Союз прагне відігравати більшу роль у врегулюванні конфлікту довкола Абхазії. Про це заявив координатор зовнішньої політики Євросоюзу Хав'єр Салана, який у п'ятницю зустрічався з лідерами самопроголошеної республіки в Сухумі. Про те, як виглядає, Росія виступає проти такого посередництва. Про це дав знати новообраний президент Росії Дмитро Медведєв після першої зустрічі з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі. Відносини між Москвою і Тбілісі загострилися після того, як Росія вислала до Абхазії сотні своїх вояків-миротворців, не запитавши у Грузії дозволу, та встановила прямі контакти з абхазським керівництвом. Тему продовжує Мар'яна Драч.
Коли Грузія минулого місяця попереджала Брюссель, що становище в Абхазії наближається до війни, то Євросоюз вислав до Тбілісі делегацію нижчого рівня. Тепер відразу двоє комісарів ЄС прямо займаються проблемами регіону. Координатор зовнішньої політики Євросоюзу Хав'єр Солана у п'ятницю в Сухумі визнав, що врегулювання конфлікту неможливе без Росії.
Росія дуже важливий гравець і, як я сподіваюся, конструктивний гравець. Європейський Союз також має відіграти свою роль, і ми готові це зробити.
За новий грузинсько-російський діалог також агітувала комісар Євросоюзу із зовнішніх відносин Беніта Ферреро-Вальднер, коли цього тижня в Москві зустрічалася з російськими урядовцями. Але Росія хоче вирішувати проблеми довкола Абхазії без посередників. Такий висновок оглядачі роблять зі слів президента Росії.
Я вважаю, що ми самі способні вирішити всі ці питання.
Я вважаю, що ми самі спроможні вирішити питання, які сьогодні існують, подолати труднощі.
Заявив Дмитро Медведєв після зустрічі в п'ятницю з президентом Грузії Михайлом Саакашвілі під час неформального саміту СНД в Санкт-Петербурзі. Тим часом міжнародна кризова група, впливова громадська організація, стверджує, що це Грузія серйозно розглядає військовий варіант для розв'язання абхазського конфлікту. Як доказ, вони наводять негласне нарощування грузинських сил на заході країни. Грузинські урядовці наполягають, що проти застосування сили, але обіцяють захищати свій суверенітет. На тлі такого протистояння цього тижня офіційно повідомили, що Київ та Тбілісі планують створити спільний миротворчий контингент. Про це оголосив міністр оборони України Юрій Єхануров, коли їздив до Тбілісі. Але російський військовий експерт Павло Фельгенгауер каже Радіо Свобода, що Росія цього не допустить.
Поки Росія проти пропозицій, значить, інших сторон.
Росія проти пропозицій про зміну мандату миротворців. Європейський Союз і Сполучені Штати активно намагаються стримати обидві сторони і чинять тиск, особливо на Грузію. На Росію менше можливостей тиснути. Чинять тиск, щоб не дійшло до справжньої війни. Поки що це вдається. Але скільки протриває таке стримування, невідомо.
Таке здержування неізвісно.
Попереджає російський військовий експерт. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
А в Люксембурзі міністри внутрішніх справ країн Євросоюзу схвалили проект директиви, що регламентує процедуру висилання нелегальних мігрантів з території європейської спільноти. Донині правила та закони щодо нелегалів у кожній з країн ЄС були свої. Збори Ради з правових питань та внутрішніх справ у Люксембурзі були присвячені спробі ухвалити один закон для всього Європейського Союзу. Однак запропоновані терміни утримування нелегалів у депортаційних таборах викликали чималу полеміку. Деталі знає наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Проект директиви отримав неофіційну назву – директива висилання. Проте аналіз цього документу одразу викликав незгоду міністрів внутрішніх справ деяких країн Євросоюзу. У першу чергу це питання, яким має бути максимальний термін утримування у закритих центрах людей, що не мають права перебувати на території ЄС. Запропонований період був подовжений до 18 місяців. Для порівняння, у Нідерландах нелегальний іммігрант, затриманий та поміщений до депорт-табору, у середньому очікує на примусову відправку до своєї країни протягом 22 днів. У Франції – один місяць. Бельгія також не має наміру підтримати запропоновані терміни. За словами бельгійського міністра з імміграції та притулку Анемі Тюртельбум, про це не може бути й мови, бо процедура поводження із небажаними гостями має бути якнайкоротшою. До того ж, при збільшенні терміну утримування до року з половиною може виникнути необхідність створення нових таборів, а на це Бельгія, де їх вже аж 4, йти не збирається. Необхідність уніфікувати закони Європейського Союзу щодо імміграції є нагальною. Як зазначалося на засіданні, велика кількість нелегальних прибульців з користю для себе використовують їх відмінності. Тож нині пропонується також включити до директиви п'ятирічну заборону повернення на територію ЄС тим, хто вже одного разу порушував імміграційні закони. Віце-президент Єврокомісії Жак Барро, що також брав участь у обговоренні, зазначив, що ще одним каменем спотикання у тексті директиви було питання про надання обов'язкової юридичної допомоги затриманим. Він зазначив, що це є невід'ємним правом всіх, тож для цих потреб будуть розблоковані гроші із спеціального європейського фонду, призначеного саме на такі цілі. До 2013 року планується виділити 676 мільйонів євро на оплату утримування медичного
медичної, психологічної, юридичної допомоги та транспортних витрат нелегальних мігрантів. Єврокомісія жваво підтримала проєкт директиви висилання.
Попри всі суперечливі питання, ця директива справді допоможе посилити юридичну безпеку всіх зацікавлених сторін. Отож, не треба висміювати цей проєкт. Директива веде нас до незаперечного прогресу.
Наостанок заявив віце-президент Єврокомісії Жак Барро. Та перш ніж нова директива набуде чинності, 18 червня її мають ухвалити у стінах Європейського парламенту у Страсбурзі. З огляду на те, що є група країн, яка не погоджується із деякими положеннями цього документу, його розгляд євродепутатами обіцяє бути довгим і важким. Віталій Єреміця, Радіо Свобода, Брюссель.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Польща має намір змінити свою правову систему.
В Європі нема ані єдним випадку такого міністра справедливості, який був би заразом прокуратором генеральним.
Гасло «Євро-2008» – об'єднаємося проти расизму.
Одна річ те, що ми чуємо про зростання ксенофобії у контексті нападів на іноземців, вихідців з африканського континенту. Інша річ, що ця тенденція притаманна не лише Україні.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Європейські газети пишуть про певне розчарування в Німеччині наслідками візиту російського президента Дмитра Медведєва. Глядачі зауважують, що у чомусь новий глава Кремля повторював Путіна, а у чомусь намагався по-новому вести мову про зміцнення демократії в Росії, про свободу преси, про важливість неурядових організацій. Чимало видань наголошують на тому, що під час переговорів між Медведєвим і Меркель звучала й тема України. З уст російського президента більше йшлося про незгоду Москви з українським просуванням до НАТО. З оглядом європейської преси Василь Зілгалов.
Впливова лондонська Financial Times наводить у кінці тижня слова Дмитра Медведєва у Берліні про те, що у разі розширення НАТО на схід, цитую, наші стосунки з Альянсом просто-напросто будуть підірвані, зіпсовані на довгий час, кінець цитати. Газета вказує на берлінську пропозицію Медведєва розробити і укласти юридично зобов'язуючий договір про європейську безпеку, виключаючи з цього процесу Сполучені Штати Америки. Financial Times також наголошує, що у чомусь, зокрема у акцентах щодо свободи преси, важливості неурядових організацій та удосконалення судової системи в Росії, Медведєв намагався бути відмінним від Путіна. Німецька Die Zeit називає візит Медведєва до Берліна, цитую, приїздом з псевдоєвропи. Кінець цитати. І попереджає про помилковість зовнішньополітичних дій Берліна у напрямку зміцнення партнерських взаємин з Росією, яка намагається скористатися зі свого особливого становища як сировинна країна. Die Zeit також вважає, що Росія не може бути надійним міжнародним партнером, бо замість сприяння у вирішенні проблем, вона їх намагається створювати, як, наприклад, претензії російських політиків на український Крим. Це німецьке видання попереджає, що Росія не європейська країна, бо вона сама себе ставить поряд з Китаєм, про що повинні пам'ятати у Німеччині, підкреслює Die Zeit. Російські «Ізвєстія» інформують про зустріч Віктора Ющенка з Дмитром Медведєвим в Стрєльні під Петербургом і про обговорювані тут проблеми. Газета наводить слова Ющенка про те, що за Конституцією України на її території не може бути будь-чиїх воєнних баз і, цитую, треба спокійно з повагою продовжувати переговорний процес щодо виведення російського флоту з Севастополя до 2017 року. Ця газета також цитує слова Ющенка про те, що Україна була готова до того, що ціна на газ для неї зросте удвічі, починаючи з 1 січня наступного року, і це, на думку українського президента, не є такою вже серйозною проблемою для України. «Ізвєстія» також наводять оцінки Ющенком переговорів з Медведєвим, що, цитую, ніяких жестів ультимативного характеру не було, сказав український президент. Такими були деякі теми європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Час подарував Миколі Вінграновському рідкісний шанс лишитися в літературі чекмоном слова, які нині виміри життя його поезії. Про це у новому випуску «Вимірів життя». Слухайте сьогодні о 20:45.
«Європейська свобода». Польський уряд озвучив законопроект щодо змін правової системи держави. Головним чином йдеться про те, щоб розділити сумісні зараз посади міністра юстиції та головного прокурора. Уряд переконує, що зміни мають на меті пристосувати правову систему Польщі до вимог Європейського Союзу, тим самим зняти політичний зашморг з прокуратури та судів. Президент Лех Качинський та опозиція не хочуть революційних змін у правовій системі. Яка доля вготована урядовому законопроекту? Про це Єва Поштар з Варшави.
Уряд Дональда Туска вважає, що криза польської правової системи виникає з того, що зараз міністр юстиції у своїх владних повноваженнях водночас є генеральним прокурором країни. На думку урядових кіл, сумісність цих посад є причиною політизації прокуратури та судів. Лідери уряду звинувачують колишнього міністра юстиції у тому, що він як керівник генпрокуратури довів її до крайньої політизації, тобто до підкорення завдань прокуратури та судів політичним вимогам партії братів Качинських. Тому міністр юстиції Збігнєв Чвіонкальський зараз рішуче відмовляється від посади та владних повноважень генерального прокурора. За його словами, нинішній стан правової системи не відповідає стандартам Євросоюзу. На брифінгу міністр Чвіонкальський так обґрунтував урядовий законопроект.
В Європі немає ані єдним випадку такого міністра справедливості, який був би...
У Європі немає жодного міністра юстиції, який одночасно обіймав би посаду генерального прокурора. Крім цього, ми всі пам'ятаємо останні 2 роки, коли з'являлася низка критичних зауважень стосовно роботи прокуратури.
Уряд хоче, щоб керівника генпрокуратури на 6-літній термін з подачі міністра юстиції призначав президент. Кандидатів на цей пост рекомендувалаby Всепольська Рада Суддів. Рішення про відставку головного прокурора має бути ухвалене за наявності 276 голосів депутатів Сейму. Опозиція та президент критикують урядовий законопроект. Прокуратура – це не така своєрідня структура, що не підлягає чинному законодавству, вважають представники опозиції. На їхню думку, злочинний світ повинен радіти з проєктів міністра юстиції, тому що реформа правової системи доведе до безпорядків у судах. Лех Качинський, підтримуючи опонентів, так пояснював свою позицію.
Це розв'язання по просто шаленче в нашому.
На мою думку, це просто божевільний проєкт. Незалежно від його успіху в парламенті, буде вето. Як президент Польщі, вважаю своїм обов'язком так зробити. Це тому, що кожен, хто знає нашу країну, усвідомлює, що в іншому разі уряд не матиме права говорити про те, що повністю несе відповідальність за внутрішню безпеку держави.
Представники уряду розуміють, що подолати президентське вето лише голосами владної коаліції не вдасться. Однак міністр юстиції Збігнєв Чвіонкальський оптиміст щодо подальшої долі пропонованого ним законопроекту. Він вважає, що законопроект набере чинності через 2 роки, так, як того хоче уряд. Оптиміст міністра посилюють заяви з боку парламентської посткомуністичної фракції «Союз демократичної лівиці». Один з лідерів цієї фракції – Ришард Каліш.
Ми такого вето не попремо.
Ми не підтримаємо президентське вето. Ми також за те, щоб розділити суміщені посади міністра юстиції та головного прокурора.
Щоб розділити дві функції.
На думку оглядачів, жоден уряд за минулі 18 років незалежності не визнав самостійності прокуратури. Чи урядові Дональда Туска вистачить послідовності, щоб звільнити головного прокурора від членства у складі кабінету Ради Міністрів і тим самим зняти політичні нашарування з правової системи країни? Час покаже. З Варшави для Радіо Свобода, Єва Поштар.
Футбол давно став предметом національної гордості або ганьби, уособленням тієї чи іншої держави або континенту, змаганням цілих політичних систем. Футбольний чемпіонат Євро-2008 пройде під гаслом «Об'єднаймося проти расизму» за ініціативою УЄФА та футбольних федерацій країн-учасниць нинішнього футбольного шоу. Чому чиновники і спортсмени вирішили оголосити всенародну війну виявам расизму і ксенофобії? Про це кореспондентка Богдана Костюк.
За перебігом Євро-2008 на стадіонах Австрії і Швейцарії спостерігатимуть державні громадські діячі, зірки кіно і музики, представники різних континентів. Тож УЄФА користається нагодою, щоб провести своєрідні акції з виховання уболівальників у дусі толерантності, пояснив європейські мас-медіа напередодні чемпіонату президент УЄФА Мішель Платіні. Суперзірка світового футболу 80-х років, активний борець з виявами ксенофобії, а нині чільник європейського футболу, Мішель Платіні навів приклади расизму і ксенофобії з боку уболівальників. Це образливі вигуки на адресу футболістів з африканського континенту, письмові гасла расистського і нацистського змісту, побиття фанатів з темною шкірою після матчу. На жаль, ці явища притаманні фан-спільнотам багатьох країн, включно з Україною. Голова представництва Міжнародної організації з міграції в Україні Джефрі Лейбовіц відзначає.
One thing that we're starting to hear these days is that the issues of xenophobia are being addressed. And so
одна річ те, що ми чуємо про зростання ксенофобії у контексті нападів на іноземців, вихідців з африканського континенту, з Азії і Кавказу. Інша річ, що ця тенденція притаманна не лише Україні. Європейські психологи відзначають, у суспільстві культивуються радикальні настрої.
When attacks happen more frequently and less frequently.
Представник футбольного клубу «Динамо Київ» Валерій Шершень каже про роз'яснювальну роботу клубу зі своїми уболівальниками.
Це негативне явище, його варто засуджувати і не допускати проявів. Я дуже часто буваю в фан-секторі київського «Динамо», безпосередньо в секторах, які називають «ультрастрибуна», тобто це активні вболівальники. Там про це також говорять з такими настроями, щоб убезпечити використання свого руху від екстремістів, людей, які можуть пропагувати расизм.
УЄФА на нинішньому Євро використовує досвід німецьких та англійських служб безпеки футболу. Це і недопуск ультрафанів на трибуни, і превентивні затримання найбільш активних з них, і Європейська і Світова федерації футболу мають так званий чорний список уболівальників з різних держав, яким унаслідок екстремістських випадів заборонено відвідувати міжнародні футбольні матчі. Виховати у фанатів культуру сприйняття інших традицій і має на меті акція УЄФА «Єднаймося проти расизму». Адже насправді футбол – це змагання, в якому ані колір шкіри, ні рідна мова гравця не мають жодного значення. Головне – талант, повага до колег і супротивників і результат. І, між іншим, слово «гол» звучить однаково усіма мовами світу. І значення його не потребує перекладу чи пояснення.
Закарпаття – пробний полігон української політики. Спочатку повна підтримка виборців, а потім організований вихід. Що ж відбувається із закарпатським нунцем? Вони приходять сюди, бо біль не вщухає. Вибух побутового газу убив їхніх рідних. Тепер на цьому місці у Дніпропетровську буде храм. Чиновники хочуть одного, а громада – іншого. Такий результат дослідження, проведеного у Львові. Про це сьогодні у панорамі «Свободи» о 20.30.
На завершення європейської свободи Зиновій Фріс з коротким випуском новин.
Дякую, Людмило. Президент України Віктор Ющенко завершив робочий візит до Російської Федерації і повертається в Україну. Віктор Ющенко 5 червня відвідав Соловецький монастир, розташований на Великому Соловецькому острові Архангельська область, а 6 червня взяв участь у неформальному саміті глав держав-учасниць СНД. Віктор Ющенко зустрівся з президентом Росії Дмитром Медведєвим. Вони обговорили, крім іншого, проблему Чорноморського флоту. А під час зустрічі Медведєва з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі обговорювались конфлікти в Абхазії та Південній Осетії. Президент Росії Дмитро Медведєв застерів, що інтеграція України в НАТО порушить положення договору про дружбу та співпрацю з Росією. За словами Медведєва, можливе членство в Україні в Північно-Атлантичному Союзі змушує замислитися про безпеку Росії, адже угода передбачає, що жодна з країн не створюватиме загрози для іншої. Питання про підвищення ціни на газ для України ще не вирішене, про це заявили і в російському «Газпромі», і в «Нафтогазі України». Як заявив у Москві речник «Газпрому» Сергій Купріянов, ціна на газ для України залежатиме від того, наскільки піднімуть ціни на нього Туркменистан, Узбекистан і Казахстан, а переговори про це ще не завершені. Раніше сьогодні міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що з 1 січня наступного року ціна на газ для України підвищиться майже вдвічі. Хав'єр Солана провів переговори з керівництвом Абхазії. У Сухумі один із лідерів Європейського Союзу обговорив з президентом Абхазії Сергієм Багапшем перспективи врегулювання грузино-абхазського конфлікту.
Дякую, Зиновій Фріс, з коротким випуском новин. І це все на сьогодні у «Європейській свободі». З вами була Людмила Литовченко. Бувайте здорові і залишайтеся на хвилі Радіо Свобода. Говорить